Sveicināti, godāti kolēģi! Pulkstens ir divi un varam sākt Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdi. No 9 Tautsaimniecības un attīstības komitejas sēdes deputātiem ieradušies klātienē ir 7. Ir Jānis Amsils, Kristīna Brieda, Ivars Gorskis, Jānis Oziliņš, Andris Pudvinskis, Andris Spridzāns un Indra Špēla. Attālināt mums pieslēdzies ir Edgars Laimiņš. Jā, varam redzēt, jā. Sveicināt Edgaru. Un atvaļinājumā atrodas Gīns Kaminskis un nav ziņojis, ka pieslēgsies attālināti vai kā savādāk. Kvorums ir, varam sākt Tautsaimniecības un attīstības komiteju. Šodien darba kārtībā ir 6 jautājumi, papildus jautājumi nav saņemti, tāpēc darbosimies ar šiem 6 jautājumiem. Varbūt ir kādi citi ieteikumi? Nav. Sāksim ar pirmo jautājumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Meža prospektā 29 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Ziņo nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs Kaspars Ļāks. Lūdzu, Kaspar.
Labdien, cienījumie deputāti. Tātad ir saņemts no mājas apsaimniekotāja Meža prospektā 29 iesniegums ar lūgumu nodot pārvaldīšanas tiesības mājas kopīpašnieku pilnvarotajai personai. Ir sagatavots lēmuma projekts un lūgums atbalstīt.
Jā, varbūt kādi jautājumi ziņotājiem? Iebildumi, priekšlikumi? Varam virzīt uz domas sēdi. Jā? Vai varbūt nepieciešams balsojums? Nav nepieciešams balsojums? Nē. Labi, otrais jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas skolas ielā 16 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Ziņo Kaspars Ļāks.
Arī šeit, nekustamā īpašuma skolas ielā 16 Dobelē apsaimniekotājs ir iesniegts iesniegumu ar lūgumu nodot pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu kopīpašnieku pilnvarotājai personai. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, jautājumi ziņotājiem. Iebildumi, priekšlikumi? Nav. Varam virzīt uz domas sēdi. Jā, virzam uz domas sēdi. Trešais jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas krasta ielā 11 Dobelē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Ziņo Kaspars Ļāksa.
Tātad saņemts iesniegums no mājas apsaimniekotāja krasta ielā 11 Dobelē ar lūgumu nodot pārvaldīšanas tiesības mājas kopīpašnieku pilnvarotajai personai. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, jautājumi, iebildumi, priekšlikumi, jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav. Virzam uz domas sēdi. Ceturtais jautājums. Pār daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Jāņčakas cielā 20 Dobelē, Dobeles novadā, pārvaldīšanas tiesību nodošana. Ziņo Kaspars Ļāksam.
Arī šajā gadījumā saņemts iesniegums no mājas apsaimniekotāja ar lūgumu nodot mājas Jāņčakas cielā 20 pārvaldīšanas tiesības mājas kopīpašnieku pilnvarotajai personai. Lūgums atbalstīt lēmuma projektu.
Jā, jautājumi ziņotājiem, iebildumi, priekšlikumi. Jā.
Jautājums.
Jā, Viesturs Reinfelds.
Sakiet lūdzu, Kaspar, tās pieguļošās platības, kas tiek nodotas viņiem kopšanai, tas ir saskaņots ar viņiem? Vai teiksim, namnieks ir saskaņojis ar šo māju?
Jā, šīs platības ir, ko viņiem, nu tā, kad iezīmētas arī šīs platības viņiem zināmas.
Skaidrs, paldies.
Jā, vairāk jautājumu nav. Varam virzīt uz domas sēdi. Jā, virzam uz domas sēdi. Piektais darba kārtības jautājums. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Īles ielā 7, Bēnes pagastā Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana. Kaspars Ļāks uz ņem.
Arī šajā gadījumā ir saņemts iesniegums no mājas apsaimniekotāja ar lūgumu nodot pārvaldīšanas tiesības dzīvokļu kopīpašnieku pilnvarotajām personām. Šī gadījumā divām lūgums lēmuma projektu atbalstīt.
Jautājumi ziņotājiem, iebildumi, priekšlikumi. Jautājumi nav. Iebildumi, priekšlikumi nav. Varam virzīt domas sēdi. Jā, virzam uz domas sēdi. Un sestais darba kārtības jautājums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Auskaru Kalpaka ielā 6, Aucē, Dobeles novadā pārvaldīšanas tiesību nodošana, ja dzīvojamā mājā privatizēti visi privatizācijas objekti. Un ziņo, kas prasļāks.
Tad arī šajā gadījumā saņemts mājas apsaimniekotāja iesniegums ar lūgumu nodot pārvaldīšanas tiesības mājas kopiekšnieku pilnvarotāju personai. Šajā lēmu projektā ir privatizēti visi dzīvokļi mājā. Lūgums atbalstīt lēmu projektu.
Jā, jautājumi ziņotājiem? Nav, iebildumi, priekšlikumi? Virzam uz domas sēdi? Jā, virzam uz domas sēdi. Paldies! Visi darba kārtībā izskatītie jautājumi, izsludinātie jautājumi ir izskatīti. Varam slēgt sēdi.